Kuliba jabarani filabaw mali kɔnɔ ni mali kɔ kan ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati in na an ka fiɲɛsuru sira fɛ an ka Kuliba ye kokura ka yira la ka fɔ nin ye aw ka kunnafoni gafe waati selen ye kunnafoni gafe min bɛ sigi aw ye ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila jumadon na walasa fasiri kɛbaw olu mana min fasiri sɛbɛn na an bɛ sigi walasa ka a bakurubaya ko walawala ye min ye bamanankan na o siratigɛ kɔnɔ nin baara in kɔni bɛ sabati min ye a balimakɛ Amadu Jalo fɛ ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila juma na bi ka kɛɲɛ ni dɔla dɔ ye min ye a balimakɛ Musa Tɛnbene ne ni aw na jɛ nin waati na sanga kunkurun min kɔni sugandini ɲɛmaw fɛ walasa ka se ka kunnafoni ni bakurubaya ko o daw ma n'ala sɔnna an bɛna don o baara kɔnɔ donc o siratigɛ kɔnɔ an b'a fɔ bi gafe minnu b'an kolo a bɛ dɔɔnin bɔ sabula bi bi na an b'a fɔ sɔr de bamako o b'an bolo kɔrɔ min ye republikɛn ye o b'an bolo kɔrɔ bi bi na nouvelle horizon a ka ja mali tribune n'ala sɔnna ni ala sɔnna ka taa indépendant na ni ala sɔnna ni fasiriw bɛɛ kɔni b'an bolo yan ni ala sɔnna an bɛna jɛ nin waati na bakurubayala ka se ka a kɔnɔtaw o fɔ aw ye o siratigɛ kɔnɔ n ma daminɛ ni gafe min ye nin waati na o ye soir de bamako ye soir de bamako ale ka fasiri ɲɛbila la ale kɔni y'a yira k'a fɔ min ye ministre kɔrɔ Mohamed Ali Batili ye ale kɔni lamɛnna min ye grand instance de la commune 5 o tɔgɔ ye ko commune 5 o kɔni kiribolo ale kɔni lamɛnna ye sabula bɛɛ b'a kalama k'a fɔ olu kɔni kun jalakilen bɛ ko la nka ale kun bilala ka taa so ka kɛɲɛ ni an bɛ se k'a fɔ a ka titre d'avocat min b'a la nka a yira k'a fɔ ko min ye kunun ntɛnɛn ye ko Mohamed Ali Batili ale kɔni minɛna nin waati in na walasa ka se k'a bila mandat de dépôt kan fasiri kɛba o ye Laya Jara ye Laya Jara ye mun fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko an ka hakilijigin kɛ min ye Mohamed Ali Batili ye ko ale kɔni kun ani maa dɔw kɔni kun minɛna réunion na min ye ɲɔgɔn ye min kɛra min ye ADEMA vice président o kɔni cɛ ka so min ye Musa Diko ye ale ye ministre kɔrɔ ye wa ADEMA fana vice président ye ko k'o to o ɲɔgɔn ye la ko min ye Mohamed Ali Batili ani maa tan ani kelen minnu ye politiki mɔgɔ ani association an bɛ se k'a fɔ jɛkulu minnu fana bɛ politiki baara la k'olu kɔni minɛna min ye Musa Diko o kɔni fɛ yen ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o dɔrɔn tɛ ko maa wɛrɛ fana bɛ o la min ye ADEMA secrétaire général ye o ye Yaya Sangare ko o fana tun bɛ a kɔnɔna na n'i ye jateminɛ fana kɛ Saba Kulubali ko o fana o ye président nɛma ye ko o fana tun bɛ maa wele o fana na min ye Mulɛ Umar Haidara ye ale fana ye PDS ɲɛma ye ale fana tun b'o la ko donc ani a ɲɔgɔnna caman ko n'i ye jateminɛ kɛ ko olu de tun interpellé la ko mais n'i ye jateminɛ fana kɛ ko kabini an bɛ se k'a fɔ o minɛne maa tan kelen kɔnɔna na bɛ se k'a fɔ maa tan olu kɔni tun bilala ka bila kasobonba la fɔlɔ yanni o ka kiiri don cɛ nka min ye Mohamed Ali Batili ye ko ale kɔni tun bɔra groupe kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni a ka statut d'avocat ye sabula ale ye sɔrɔladonba ye donc gradi min b'a kan ko ka kɛɲɛ n'o ye ko ale kɔni tun minɛna ka bɔ maa tan in kɔnɔna na ko n'i ye jateminɛ kɛ o fana bɛ kɛ ka bɛn ni UEMOA ka sariya min b'a jira k'a fɔ ko a kɔni dagalen tɛ walasa avocat ale ka se ka minɛ cogo dɔ la ka sɔrɔ taamasira dɔ de bɛ yen min ye o taamasira o ma bato ça veut dire o man ka minɛ ten i n'a fɔ an tɔw bɛ minɛ cogo min avocat minɛ tɛ minɛ ten ni avocat bɛ minɛ o kɔrɔ ye ko sariya dɔ de bɛ yen taamasira dɔ de bɛ yen f'i ka tɛmɛ o fɛ o ye ka min ye batoni ye ka se ka olu fana k'ale ale kunnafoni a ko la fɔlɔ batoni o ye avocat yɛrɛ ka jɛkulu ba dɔ bɛ yen o ɲɛmaba o de ye batoni ye ko fo batoni olu ale ka se ka fɔlɔ ka informé fɔlɔ a procédure la n'o kɛra ko o waati la de min ye procureur général ale fana ale bɛ a se o waati la de procureur général ale bɛ sɔrɔ ka a ladon min ye procédure kɔnɔna na walasa ka se ka notification kɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko bi bi na ko o bɛ min na min ye Mohamed Ali Batili n'a tɔ jalaki min bin'o b'o kan o ye atteinte à la sûreté de l'état tentative de déstabilisation n'i ye jateminɛ kɛ ko ninnu kɔni bi bi na a caman kɔni bɛ yen minnu kɔni jalaki talen bɛ ka bin o la ko o siratigɛ de kɔnɔ ni ye jateminɛ kɛ ko maitre Mohamed Ali Batili ko ale kɔni an b'a fɔ i ye ko patroni informelen kɔfɛ o waati la de o sɔrɔla ka ale fana poursuite daminɛ donc k'a taara bizi la donc bizi kɔfɛ ko o y'a bila garde à vue la yen nɔ ko donc kunu tɛnɛ o waati la de ko o y'a ta walasa ka bila juge ɲɛkɔrɔ pour que ka se ka a lamɛn donc min ye commune 5 juge ko donc o kɔfɛ de min ye Mohamed Ali Batili ko ale kɔni bilala mandat de dépôt la walasa ka se ka taa fara a tɔɲɔgɔn kan minnu kɔni tilannen bɛ nin waati nin na prison min ye kaso ninnu ye Kɛɲɛrɔba Joyila ani Suba donc nin waati nin na an bɛ se ka min ye Batili kɛbaga ye Lajara min bɛ se ka faamu Mohamed Ali Batili bi bi in na ale fana mandat dara ale fana kan ka taa fara tɔw kan nin waati nin na kaso min b'a la. Min ye Laya Jara ye ale ye min sɔrɔ ka bɔ min ye Soire Bamako kɔnɔ Laya Jara kelen Soire Bamako kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ min ye premier ministre ye min ye docteur Sugar Kukala Maiga ye ko bi bi in na an bɛ se k'a fɔ a kɔni nɔfɛmɔgɔw ko olu fana bi bi in na k'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ surtout min ye Buba Karamɔgɔ Traore ko nin waati in na ale min tun ye bolonɔ kɛ memorandum kan memorandum min ye M5RF ka kɛɲɛ ni tension 103 ko o bolonɔ maa min bolonɔ ka an bɛɛ b'a kalama ka fɔ nin waati na ale kɔni kun minɛnen bɛ kiiri maaw fɛ walasa ka bila kasobon kɔnɔ donc ko o siratigɛ de kɔnɔ min ye nin waati na procureur de la cybercriminalité fɔlɔ daminɛ olu kun y'a ɲini k'a fɔ nin waati na ko Buba ko a kun ka ɲangi min ye datugulen san kelen kalo wɔɔrɔ o ka juru don a la ko o siratigɛ de kɔnɔ min ye kunu an bɛ se k'a fɔ ko a nana juge kɔrɔ tuguni donc a yirala k'a fɔ kalo min ye san kelen ferme ko Buba Karamɔgɔ Traore ko o kɔni bɛna o kɛ kaso la nin ye o ye min bɔra nin waati na n'i ye jateminɛ fana kɛ min ye jalaki min fana binnen b'a a kan o ye atteinte au crédit de l'état outrage à la magistrature ni diffusion de propos mensongères de nature à troubler l'ordre public c'est-à-dire n'y a jateminɛ kɛ a yirala k'a fɔ min charge minnu b'a kan nin waati na outrage à la magistrature o kɔrɔ ye ka fɛn fɔ kiiri ma fɛn min tɛ tiɲɛ ye ani atteinte au crédit de l'état o kɔrɔ ye ko ka jamana yɛrɛ lafun fo ka taa ko ka nin waati na ko ka kumaw fɔ kuma minnu tɛ tiɲɛ ye kuma min bɛ kɛ sababu ye walasa ka birisi ɲami k'o don jamana kɔnɔ ko ni ye o de jateminɛ kɛ ko Buba kɔni kun bilala mandat de dépôt la kabini mai kalo tile 2007 2024 donc ko o de kosɔn ko a ka premier comparution o kɔrɔ a ka sigi fɔlɔ min ye sigi fɔlɔ ye a kɔni yirala k'a fɔ o kɔni bɛ yɛlɛ min na o ye semaine 2 ye a ka minɛni kɔfɛ wa ko ni ye jateminɛ fana kɛ Patrick Kɛbaga y'a yira k'a fɔ o yɛlɛli fana ko min ye procureur ye o kun y'a yira k'a fɔ san kelen kaso a b'o kɛ san 6 o kɔni o juru ka don a la donc délibéré kɔni fixera kunu juillet kalo tile kunu min ye tɛnɛdon juillet kalo tile 8 2023 ko 2024 ko ni ye jateminɛ kɛ Buba min kɔni kɛra memorandum tɛgɛnɔ bila ye ale kɔni y'a yirala k'a fɔ san kelen kaso kɔni bɛɛ bɛ na ko ale b'o o kɛ yanni i n'ala sɔnna a ka bɔli cɛ donc nin ye Laya Jara ye ale fana ye nin fasiri min kɛ ka bɔ Soire Bamako kɔnɔ. Soire Bamako kelen kɔnɔ an bɛ taa Yusufu Konena Konate ale fana ye yirali kɛ ka fɔ min ye CNDH o ye min ye commission nationale des droits de l'homme c'est à dire commission min sigilen bɛ walasa ka adamadenw ko se k'olu ka hakɛ k'o lafasa ko olu kɔni i fana kumana ko ye ka yira k'a fɔ olu b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka wulikajɔ kɛ walasa ko binkani wale min kɛra jamanadenw kan nin waati n'a tɛnɛdon juillet kalo tile fɔlɔ 2024 o kɛra ko min ye banbaaciw fɛ ka kɛɲɛ ni population civile ye ka taa dugu min na o ye jigi bɔnbɔn ye o ye commune rurale de du kɔnbɔn ye fo ka taa sorokanda o ye commune rurale de jalasagu ye min ye bayangara région kɔnɔna na ko donc CNDH fana bɛ k'a ɲini waati la ninnu wulikajɔ ka kɛ walasa maa minnu kɛra nin wale kɛcogo kɛbaa ye olu ka se ka minɛ walasa ka ɲangi kiiri bolo kan ko donc n'i y'o de ɲini ko communiqué min kɔni bolonɔ donnen bɛ
CNDH ɲɛma fɛ min ye Agi Buhari ale kɔni ye min ye nin jɛkulu ɲɛma ye min bɛ adamadenw ka hakɛ lafasa ale kɔni y'a jira k'a fɔ bi a bɛ tasibila kɛ ka kɛɲɛ ni maa minnu fatura nin wale ninnu kɔnɔna na a y'a jira fana k'a fɔ nin waati in na a bɛ a sɛmɛ min ye jamana sariyasunba an b'a fɔ jamana sariyasunba min kɔni bolo nɔ kɛra min ye juin kalo tile 22 san 2023 a y'a jira k'a fɔ nin pacte international min kɔni bɛ yen min ye pacte international min bɛ droit de l'homme ani politique min ye charte africaine fana min ye des droits de l'homme ani peuple ani jamanadenw ko convention min bɛ fana bolo nɔ min bɛ Genève min bɛ ta adamadenw min bɛ sinsin adamadenw yɛrɛ hakɛ sinsinni na nin waati na k'olu kɔni bɛ nin wale in u b'a kɔn fo k'a fɔ o y'a kɔn ka sabula nin wale min kɛra nin ye wale cɛjugu ye wa wale min yɛrɛ maa man ka miiri ko maa bɛ wale minnu kɛ ko dɔn ko o de kama min ye CNDH o kɔni b'a ɲini walasa Etat a k'a ka responsabilité ta walasa population civile minnu bɛ yen olu ka se ka nin waati na o ka se ka lakana wa u b'a ɲini fana maa minnu kɛra nin fɛn kɛbali wale jugu nin kɛli ye olu ka se ka minɛ nin waati na walasa ka se ka ɲangi walasa o ni min ka kan kiri ka se ka boli o kan ni tun ye Dusu Konate ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ sɔgɔmada in na. An bɛ taa les républicains kɔnɔ républicains fana bɛ min fɔ bi sɔgɔmada in na a ka gafe kɔnɔna na u y'a ye k'a fɔ nin waati na min ye ministre an bɛ se k'a fɔ opération ministre d'état min ye Abdoulaye Maiga ye ministre d'état ministre de l'administration territoriale porte du gouvernement ale fana kɔni ye baara dɔ kolomakari min ye opération 2024 min ye k'an ka conseil olu kɔni bɔ olu wuluwulujiw bɔ donc olu kɔni baaraw kɔni an bɛ se k'a fɔ min ye fonciers k'olu gerenin bɔ o baaraw kɔni min ye Abdoulaye Maiga ye ale kɔni ye o baaraw kɔni kolomakari nin waati in na a y'a jira k'a fɔ programme min bɛ yen an bɛ se k'a fɔ programme min bɛ kɛ sababu ye walasa ka se ka min ye an ka kanibo ka se ka olu gerenin bɔ ko min ye a valeur n'i ye jateminɛ kɛ o bɛ taa commune wɔɔrɔ ɲɔgɔn na Bamako yan olu kɔni baaraw daminɛna. Min ye titre an bɛ se k'a fɔ 2024 n'i y'a jateminɛ a bɛ kɛ o kɔnɔ ko n'i ye jateminɛ fana kɛ courage min bɛna na kɛ mètre hakɛ min kan o ye 32911 mètres linéaire ko baara bɛna kɛ o de kɔnɔ donc ministre min kɔni bɛ nin waati na ale min ɲɛsinnen bɛ saniya ma nin waati na ko olu kɔni ye wari min bɔ min ye an bɛ se k'a fɔ total 300 millions de francs CFA ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o de bɛna na don nin baara in na wa a budget n'i ye jateminɛ kɛ ko a bɛna ta an yɛrɛ kun c'est à dire budget national de la a wari tɛna bɔ mɔgɔ wɛrɛ kun n'i ye jateminɛ kɛ fana ko 57954 mètres linéaire min bɛ yen min kɔni bɛna kɛ ko ministre min ɲɛsinnen bɛ saniya nin waati in ma an bɛ se k'a fɔ assainissement ma a y'a jira fana k'a fɔ o fana bɛna taa montant min na o de 521,586,000 francs. O de bɛna na don wa fana ko n'i ye jateminɛ kɛ fana o fana bɛna kɛ o bɛna o sɔrɔla sababu min na o de ministère chargé de l'urbanisme ani banque mondiale n'i ye jateminɛ kɛ ko ministre min ɲɛsinnen bɛ min ye an ka dugukoloko ani banque mondiale ko olu kɔni de kɛra sababu ye walasa ka olu dɛmɛ walasa nin projet min bɛna kɛ o ka se ka sigi sen kan donc baara bɛɛ kolomakarila kunun an bɛ se k'a fɔ ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement an bɛ se k'a fɔ Fasiri Keba o maa min y'a sɛbɛn o ye MSD nin waati in na ka bɔ indépendant kɔnɔ. Indépendant kelen n'i ye jateminɛ kɛ Agibu Sogodogo y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko min ye Jomaye Faye ani Paul Yasinbe olu kɔni bi bi na olu kɔni taara walasa CEDEAO cɛ dɔw fɛ walasa ka se ka nɔgɔya don kumaɲɔgɔnya nɔgɔya min ye CEDEAO ani AES président ni ɲɔgɔn cɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko confédération des chefs d'état du gouvernement de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest min ye CEDEAO ye CEDEAO président k'olu kɔni ye o ka session 65 ko olu kɔni ye nin waati na ordinaire ko kɔni kɛra jekalo tile 7 san 2024 min ye Nigeria jamana kan nin waati na ko n'i ye jateminɛ kɛ o président fana confédération président min ye Bola Ahmed Tinubu ye ale kɔni ye président république fédérale du Niger ye donc ale de tun ye ni conférence ni président ye ko min ye o ye ko a fɛn minnu kuma minnu tun bɛ yen c'est-à-dire surtout situation min bɛ nin waati na AES jamana kɔnɔ ko donc ko conférence kɔni y'a yira ka conférence kɔni y'a yira k'a fɔ a kɔni digi tigɛlen don ka kɛɲɛ ni nin waati na foyi tɛ ka se ka taaɲɛ nin waati na kumaɲɔgɔnya olu ni Burkina Mali ani Niger cɛ ko o kɔnɔ ko o kama min ye confédération ye min ye chef d'état ye olu kɔni ye Basiru Diomaye Faye ani président de la république ale ye président de la république sénégalais o y'ale bila ɲɛma walasa ale ni min ye Paul Yassimé olu ka se ka fɛɛrɛ kɛ walasa ka kumaɲɔgɔnya kɛ Mali Burkina ani Niger ɲɔgɔn cɛ walasa nin waati na gɛrɛntɛ min bɛ CEDEAO ni ni jamana saba ninnu cɛ olu ye fɛɛrɛ min ɲini k'a fɔ u bɛna bɔ CEDEAO la ko o ka se ka nɔgɔya ko n'i ye jateminɛ kɛ ko au titre de transport aérien donc n'i y'a jateminɛ fana k'a fɔ ko min ye sanfɛ pankuru ye siraw ye donc ko o fana ko nin waati na min ye CEDEAO ye olu fana ka yira k'a fɔ ko a ku ko a elevera c'est-à-dire a wari yɛlɛla kojugu espace CEDEAO kɔnɔ donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o fana ye n'i ye jateminɛ kɛ o fana ye kɔni bɛ se k'a fɔ jamana fantan naani a kɔni vraiment a ko bonyana kosɛbɛ a wari elevelen don ku elevelen don ka kɛɲɛ ni jamana tɔw ye donc n'ala sɔnna Agiu Sekodogo y'a jira k'a fɔ nin waati na ninnu fila o kɔni bɛna na kɛ CEDEAO kɔni ka tagamaba ye walasa ka se ka ko nɔgɔya AES ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ taa Nouvelle Horizon na. Nouvelle Horizon fana b'a jira k'a fɔ nin waati na ko est-ce que an bɛ se k'a fɔ bi bi na min ye rupture ye an bɛ se k'a fɔ est-ce que bi CEDEAO ni jamana saba ninnu kɔni an bɛ se k'a fɔ ko nin ye o bolo bɔtɔ ye ɲɔgɔn kɔnɔ ɲɔgɔn bolo wa. Ko o de kama ko n'i ye jateminɛ kɛ ko sommet min kɛra sommet des chefs d'état de l'alliance des états du Sahel ye min ye AES jamana ɲɛmɔgɔ saba k'olu fana ye sommet dɔ kɔni kɛ ko o sommet fana tugura min ye CEDEAO mɔgɔ fana ka sommet ye ko donc o kɔni ko o kɛn bɛ ka maa caman kɔni hakili wasi ka taa k'a fɔ nin week-end kɔnɔna na ko est-ce que nin président saba ninnu min ye confédération kura ninnu olu fana y'a yira k'a fɔ ko bi bi na ko olu kɔni kɛn bɛ ka i danganya k'a fɔ bi bi na olu fana bɛna na bloc wɛrɛ kɛ sous régional kɔnɔna na donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin bloc sous régional bɛna kɛ a bɛna to tan fo waati jumɛn ko n'i ye jateminɛ fana kɛ nin bloc minnu kɛra bi bi na a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye min ye don nataw la k'a fɔ fana k'a fɔ ko mɛ ko o bɛɛ n'a ta ko min ye kumaɲɔgɔnya ko o kɔni dayɛlɛlen don ka kɛɲɛ ni mission min kɔni dira nin waati na président fila ma min ye Faure Yassimé ani Diomaye Faye ko n'i ye jateminɛ kɛ ko situation min bɛ Mali Burkina Niger ko n'i y'a jateminɛ ko o kɔni ye sirakura ta dɛ surtout sirakura min kɛra murutiri sira ye nin week-end nin kɔnɔna na week-end tɛmɛnen na ko walasa ka se ka faamuyali kɛ ko Niger ko o kɔni an bɛ se k'a fɔ o kɛra confédération des états du Sahel o kɔni o y'a ko Niger nɔ ko o ye a siraw kɔni n'i ye jateminɛ kɛ ko o siraw tu tigɛ ko sabula n'i ye jateminɛ kɛ ko o kɛn bɛ ka sɛbɛn furaw kɔni sigi sen kan sɛbɛn kura min an b'a fɔ statut et règlement min ye o kɔni o sigira sen kan walasa ka se ka projɛw ani ko ko kan ka se ka ani menasiw ça veut dire fɛn fɛn ye projet ani jatigɛwale fɛn minnu bɛ kɛ minnu ye kojugu ye ka ɲɛsin jamana ma ani plan d'action économique ani plan économique fana kan ani politique institutionnelle ko n'i ye jateminɛ kɛ ko dimanche sufɛ kalo tile 27 ko min ye Abuja ye min ye Niger ye ko olu fana ye 65e min ye CEDEAO ka sommet 65 ko o fana kɔni sigira sen kan yen nɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko surtout olu fana y'a sigi ni kumakan min ye ko k'a yira k'a fɔ ko gɛrɛntɛ min bɛ sɔn ka ni jamana saba ninnu sɔrɔ min ye mali burukina ani nizɛri ye ni o y' u yɛrɛ sama ka bɔ sedeyaw kɔnɔna na ko dɔn ko ni ye jateminɛ kɛ fana ko an be se ka min faamu ni retrɛ nin kɔnɔna na ko non seulement a be se ka maw sadi an be ka don taga segi ni don ka bɔ min kɛ ni ɲɔgɔn kan ko ni jamana saba nu bɔra sedeyaw la ko a bena na dankari kɛ o la sabina a bena na gwɛlɛya caaman de don o la ko o ni o bɔra yen fana ko min ye ni waati na insécurité bamati kɛlɛli ye région kɔnɔ ko a be sɔn ka o fana gwɛlɛya fana do la ko surtout ko ni ye jateminɛ kɛ ni jamana saba nu fana mana o yɛrɛ ta ko ni ye jateminɛ kɛ ko o fana be kɛ sababu ye walasa ka se ka gwɛlɛya do coopération nɔgɔna sécurité min ye lakana bonako kan surtout ka kɛɲɛ ni kunnafonidi min be tilan ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni lakanabaliya ye ko min ye sous région kɔnɔna na wa ni ye jateminɛ fana kan ka kɛ ko min ye plan d'intégration fana ye min ye ka don ka bɔ ɲɔgɔn kan ko ni jamana saba yi fana ni ye jateminɛ kɛ ko a bena kɛ minnu be fɛ ka bloku kɛ ko a bena kɛ gwɛlɛya ye gwɛlɛyaba ye o jamanadenw ka mɔgɔw ma sabula don ka bɔ minnu be kɛ a bena kɛ sababu ye gwɛlɛya be don sabula i n'a fɔ président de la commission y'a fɔ cogo min ni don ka bɔ be kɛ ko sisan kɔrɔ ye ko jamanadenw bena fɛrɛkɛ walasa ka se ka sɛbɛn furaw de ɲini ko ni ye jateminɛ fana kɛ o fana min ye union min ye pɔsu ye an ka jamanaden nu fana minnu be pɔsu ɲini union africaine kɔnɔna na ko ni ye jateminɛ kɛ nations unis na ani min ye organisation militaireu ye ani organisation wɛrɛw ye ko dɔn ko ni bena kɛ sababu ye walasa ka denkari ba kɛ o la ni ye fana ye jateminɛ fana kɛ min ye impact économique ye fana ko o fana kɛnbɛ ka hakili jagabɔ kɛ sabula maaw be k'i yɛrɛ ɲininga o fana kan a be sɔn ka gwɛlɛya fana lase ko ka ni ye jateminɛ kɛ ni jamana saba nu mena o bɔ état membre jamana saba nu donc a fana bena kɛ sababu ye ni waati na ka se ka projet min ye sidaw ka projet minnu be yen ka se k'olu jɔ ni jamana saba yi kɔnɔ wa ni ye jateminɛ kɛ ko a projet fana be estime 500 million de dollars américain ko o wari min be don o projet nu kɔnɔ ko o y'o ye ko donc ni ye jateminɛ kɛ investissement ni ko investissement ko o sure surtout surveillance banque min fana be banque d'investissement du développement de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest min ye COBAO ye ko la banque ouest africaine la banque ouest africaine de développement BAOD ko ani bɛɛ bena kɛ sababu ye walasa ni mun be ka projet fɛn fɛn kɛ minnu be ta environ 321 million de dollars ko nu bena kɛ sababu ye walasa ka se ka dankari kɛ ni jamana nu bɛɛ kɔnɔ ko o de kama min ye senegal président élu ye basiru jomaya fay ale kɔni chargé la dimashi don je kalo tile 7 san 2024 walasa ka kuma ɲɔgɔnya ani gɛrɛ ɲɔgɔnya o be se ka nɔgɔya cogo min walasa mali niger burkina faso olu ka se ka sigi ni jɛkuluba yi kɔnɔ ni kun ye fasili ye min bɔra seedu konate fɛ ni waati na ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ mali tribune fana ka bɔko la o fana bɛ segi min ye hali bi maître mohamed ali batili kɔni ka minɛni na o fana b'a yira k'a fɔ min ye jeudi don juin kalo tile 20 ko min ye maa politiki mɔgɔ ka fara association politique la olu kɔni kun minɛna min ye ministre kɔrɔ de l'éducation nationale Moustapha Diko ale fɛ yen ko ni ye jateminɛ kɛ ko o mɔgɔ nu na ko maître mohamed ali batili ale kɔni an be se k'a fɔ ale kun b'a la donc ko 24 kɔfɛ min ye o mohamed ali batili ko ale kɔni ye ale kɔni sera ka liberté bénéficier parce que ale ka statut d'avocat kun t'a permettre ni waati nin na ale ka se k'a to yen donc ale seginna a baara semaine 2 o kɔfɛ ko min ye maître ali batili ale interpelle la walasa ka bila garde à vue la donc ko bi a bɛ yɔrɔ min donc a bɛ donc ko a bɛ yɔrɔ min ko nin waati na ko o bɛ bilala min na min ye mandat de dépôt ye donc a bɛ nin waati na mandat de dépôt kan donc n'i y'a jateminɛ ko min ye avocat dɔ kɔni membre du conseil de l'ordre des avocats du Mali membre min ye maître batili ye ale ka protection kɔni bɛ se k'a fɔ ale kɔni kɛra sababu ye a ka protection kun ma se ka ale ka protection kama a ma se ka arrêté nin waati nin na min ye batoni ye olu kɔni wulila ka jɔ ko mɛ o kɔfɛ min ye ka yira k'a fɔ batoni ka vérification kɔfɛ donc min ye en question a y'a yira k'a fɔ ni patinɛ ka wulikajɔ bɛɛ kɔfɛ olu y'a yira k'a fɔ a minɛna kun min kama a kun tɛ a ka baara yɛrɛ hukumu kɔnɔna ye donc o de kama nin waati nin na olu fana y'a minɛ walasa ka bila min ye olu fana y'a di ka bila kiri ka bolo kan donc o waati nin de kɔnɔ an bɛ se ka jateminɛ min kɛ mɔmɛ ali batili nin waati nin na ale kɔni bilala maladi depo la maa min ye fasili kɛmɛ o ye kuresi sise awɔ mali tribune kɔnɔ ni waati nin na indépendant fana ka fasili kɔnɔna na ni waati nin na min ye an bɛ se k'a fɔ o fana bɛ segin hali bi jɔnmaye fayi ani ale ka fɛn walasa ka se ka ni waati nin na ka se ka nɔgɔya kɛ min ye CEDEAO mɔgɔw ani min ye pays du Sahel ninnu ye an bɛ se k'a fɔ olu ka titiri kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ nin waati nin na 65e sommet extraordinaire de la CEDEAO ale min kɛra juin kalo tile 7 Abuja o kɔni y'a jira k'a fɔ olu bɛ ka kuma ɲɔgɔnya ani bɛn ka se ka o sira tagama o donc o siratigɛ kɔnɔna na min ye Joma Faye ye ale kɔni désignera walasa ka se ka a ko ka se ka discussion walasa k'o nɔgɔya min ye CEDEAO ani nin waati nin na chef d'état de la CEDEAO o ni ɲɔgɔn cɛ. Donc alibi ameta ni parce que laban tilala ayilala ka fo chef Umar Fadiga Keita ale koni e condamné na ka Kenya ni a condamné pour contenance à 10 ans de réclusion et de remboursement minye kaseka jamana ale kon condamné à 100 ans réclusion na ani kaseka seka war min segin jamana ma we milliard we million tant ani sabay Fasili Keba b'a jira k'a fɔ session spéciale de la cour d'assises min consacrée au crime économique et financièrement o kɔni bi an bɛ se k'a fɔ o fana y'i ɲɛsin dossier dɔ ma jumadon juin kalo tile 5 tɛmɛnen min ye affaire ministère public ye chef Umar Fadiga Keita ale tun ye magasinier de son état waati min nin ko ninnu tun bɛ ka kɛ compagnie d'office de production agricole du Mali OPAM na ale kɔni an bɛ se k'a fɔ accusation min bɛ atteinte au bien public c'est-à-dire ka jalaki min binnen b'a kan walasa ko ka se ka min ye foroba nafolo ka se ka i dankari ko la donc ayant accusé d'un préjudice de plus de 13 millions de francs CFA à l'OPAM donc ça veut dire que fɛgɛsɛgɛli kɛra ka yira k'a fɔ ale kɔni ye dankari kɛ fɛn min na ni ye jateminɛ kɛ a valeur bɛ yɛrɛ fo million tan ani saba ɲɔgɔnna na donc non accusé ale kɔni ma se ka ale ma jaabili kɛ à l'appel donc min ye ka a ma jaabili kɛ appel de justice la donc par conséquence a kɔni minɛna ka condamné et en conséquence à 10 ans de réclusion et à rembourser la somme détournée o kɔrɔ ye ko a minɛna ka datugu 100 ans wa ni ye jateminɛ fana kɛ wari min fana kɔni dunna fɛ a yirala k'a fɔ ko a bɛna o sara n ma fili waati kɔni sera nin ye fasiri ye nin waati nin na an ye min bɔ indépendant kɔnɔ fasiri kɛba fana kɔni ye Siaka Traore donc an b'a fɔ k'a fɔ nin ye waati min dira ma waati kɔni kɛlɛbɛ sera donc nin waati nin na an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ bi semaine bɛɛ kɔni kɛra CEDEAO ANC ani maître Batili fasiri kanba bɛɛ kɔni bɛ o de kan nin waati nin na donc an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ ni ala m'an ka jɔnya juru yira n na ni ala sɔnna sini aw ni Amadu Jalo na ɲɔgɔn sɔrɔ yan walasa ka se ka fasiri minnu bɛna fasiri nin sini bi ni sini kɔnɔ fasiri kura minnu bɛna bɔ a ka se ka da don o la k'o walawala yanni o cɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ maa min bolo tun bɛ nɛgɛjuru la walasa ka kumaw lase aw ma min ye nin waati nin ye Augustin Echobi ye ale tun bɛ yen d'autorité morale de revenant min ye Lamini Kulubali ye fo ka taa Isu Sangare fulakɛ wɛrɛtigi fo ka taa nin waati nin na Musa Haidara Sherifu minnu kɔni bi bi na a bɛ ɲini ka kɛ baara ye donc an b'o fo k'o waleɲuman dɔn k'a fɔ an yɛrɛ ma ka jɔnya juru jira la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini résidente na min ye ka kuma se an ma fiɲɛ sɔrɔ sira fɛ o ye Musa Sanogo ye min ye Sikasokaw ka den manden an ka foli b'a ye fo ka taa Abubakar Traore Garabe Katikaw fɛ yen an bɛ foli bila o ye k'a fɔ ala ka sini jira an na.